Dobrý deň. Počas týchto sviatočných dní máme viac času na prečítanie knihy, pozretie filmu či návštevu divadelného predstavenia. My sa dnes na jedno dielo pozrieme pohľadom odborníka na panovnícke rody v Európe. Kto z nás by nepoznal aspoň niektorú filmovú, televíznu či muzikálovú verziu príbehu troch mušketierov a ich štvrtého priateľa D'Artagnana? Ba niektorí si isto prečítali aj rovnomennú knižnú trilógiu Alexandra Dumasa staršieho, z ktorej sa pri filmoch a muzikáloch vychádzalo. Družstva Atosa, Aramisa, Portosa a D'Artagnana sú ale zasadené do konkrétnej doby vlády kráľa Ľudovíta 13. vo Francúzsku. Náš dnešný host, pán doktor Jan Zachariáš, nám priblíži, ktoré z postav a udalostí v románe sú skutočné, ktoré poloskutočné a ktoré si autor len vymyslel. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Pán doktor, teraz ľudia počas sviatočných dní majú viac času na sledovanie nejakých filmov, ktoré ich zaujímajú. Vieme, že za našich čias sme radi pozerali štyroch mušketierov, aj tie ďalšie pokračovania, ktoré potom nasledovali. Skúsme našim poslucháčom priblížiť z toho historického hľadiska, čo mohla byť pravda v tých filmoch, čo možno polopravda a čo teda vôbec sa nezakladalo na pravde a autor si to vymyslel.
Štyria mušketieri, alebo zo začiatku traja, je obľúbená téma už od roku 1911, ak hovoríme o filmografii, ale podklad preto je dielo Alexandra Dumasa staršieho, románopisec, ktorý napísal obrovské množstvo románov a tie zase lúskali naše babičky, pretože vedeli to zvládnuť, to množstvo strán. Tak Alexandre Dumas, on trošku aj mal na to fintu, ako písať tie romány, inak veľmi pútavé a je v nich veľa histórie, ale i veľa vymyslených príbehov. No ako vznikali tie romány, tak ten okruh troch mušketierov, traja mušketieri, v užšom zmysle je román z roku 1844, na to nadväzuje ďalší román, Traja mušketieri po 20 rokoch, lebo tá prvá časť bola veľmi úspešná z roku 1845, ako som už hovoril, Vicom de Bragelonne, alebo po 10 rokoch je tretia časť z roku 1847 až 50. V skutočnosti prvý diel z dvoch častí sa skladá, druhý z dvoch, Vicom de Bragelonne, sa skladá až zo štyroch častí. Ako iné romány tvoril Dumas tak, že mal na to tým ľudí, čiže tie bočné texty písali jeho boční spisovatelia, ale opieral sa hlavne o spoluprácu historika a tiež tak trochu spisovateľa Augusta Mekéta, ktorý mu vždycky tú historickú tému predpripravil a on už potom to zvládal viac ako spisovateľ. No ale ešte konkrétne k tým mušketierom, v užšom zmysle ide len o prvý diel, Traja mušketieri, vo širšom zmysle sa myslí celá trilógia. No a základ pre toto písanie, ktoré zahrňa roky 1625 až 1673 francúzskych dejín, tak celé toto vychádza z akýchsi fiktívnych pamätí, ktoré sa volajú pamäte pána Groufa D'Artagnana, kapitána, lieutenanta prvej stotniny kráľovských mušketierov, avšak nenapísal to D'Artagnan, to je fikcia, ale tiež konkrétny autor v roku 1700 a ten autor sa volal Gession de Curti de Sondras. Takže máme takéto základy preto, aby sa začali písať mušketieri. No a prvý diel spadá, teda prvý dvoch častí skladajúci sa diel z roku 1844 spadá práve do panovania Ľudovíta 13.
Skúsme našim poslucháčom prerozprávať možno tak trošičku, aspoň v rýchlosti, ten dej.
Tak najzákladnejší, asi aj najčastejšie hraný, natáčaný film, aj najčastejšie čítaná kniha bola jednoducho tá jednotka dvojdielna, Traja mušketieri. Ona spadá do obdobia rokov 1625 až 1628, kedy vo Francúzsku vládne tým Ľudovít 13. kráľ, ktorý hrá tie druhé husle, ale tie prvé dôležité nitky ťahá kardinál Richelieu, taký neoficiálny prvý minister štátu. No, máme hlavných aktérov, potom tu máme kráľovnú Annu Rakúsku, ktorá ale si z Richelieu nerozumie, čo bude aj dosť dôležité v tomto príbehu. Príbeh začína tým, že mladý šľachtic z Gaskonska D'Artagnan prichádza do Paríža s odporúčaním otcovým, aby sa pridal ku kompánii kráľovských mušketierov pod vedením dôstojníka de Treville. No, po ceste stretne troch už mušketierov, Atosa, Portosa, D'Artagnana. Ich prvé stretnutie je viac menej šarvátka, ale keďže sa nepovolenie šermujú, tak majú hneď nepriateľov v gardistoch pána kardinála. Oni sa spriatelia, celým príbehom sa nesie niť hesla jeden za všetkých, všetci za jedného. No a čo je zápletkou dôležitou tohto prvého románu je, že kardinál Richelieu by rád skompromitoval kráľovnú Annu, pretože má španielské, teda habsburské korene a tak ďalej a tak ďalej. A navyše je tu aj vhodný dôvod, ako ju skompromitovať, pretože je do nej zamilovaný anglický vojvoda Buckingham. Ten ju navštívi. Vlastne je to taká pasca, ona nechce veľmi stretnutie, lebo by to bolo zle, ale na pamiatku mu dá prívesky. On s nimi odchádza a tým nepriateľov, lebo Richelieu tu nevystupuje veľmi kladne, ale má dve záporné postavy vedľa seba, Rochefora a záhadnú Milady, tak intrigujú, aby prívesky kráľovna mala na plese, čo vedia, že to bude teda trapas, že ich nebude mať. No ale oddaní mušketieri utekajú do Anglicka a donesú prívesky. Koniec dobrý, všetko dobre, ale len v prvej časti, pretože v druhej časti nasleduje pomsta Milady. V tejto časti Milady osnuje o život D'Artagnana, ale nakoniec zabije jeho priateľku Constant Bonacieux. No ale zavraždený je aj, ale nie z Milady, ako to je v tej knihe, ale z iných dôvodov, Johnom Faltonom aj Buckingham. No a keďže sú nepríjemné osoby mŕtve, tak aj nakoniec Richelieu je spokojný, pretože Buckingham slúbil, že príde do La Rochelle nepriateľským Huguenotom na pomoc a keďže už je mŕtvy, anglická pomoc neprichádza, to znamená, že aj Richelieu je spokojný a ku podivu na konci filmov ako keby aj bol rád, že to tak dopadlo, čo je úplne tak trošku zvláštne. Tak to je príbeh tých mušketierov vo väčšine verzií.
Hosťom dnešnej relácie je doktor Ján Zachariáš. Hovoríme o Ľudovítovi 13. a jeho troch mušketieroch.
Skúsme teraz pre našich poslucháčov rozobrať, čo môže byť reálne u tých štyroch hlavných hrdinov toho filmu.
Mušketieri, už sme si povedali, že nejaký reálny základ možno majú, lebo keď som spomínal, že sú tu nejaké pamäti, ja viem, že boli napísané fiktívne, ale skutočne istý kapitán kráľovských mušketierov, ktorý žil 1611 a zomrel v boji pri obliehanom Maastrichte 1673 a bol v službách Ľudovíta už 14. Takýto vojak skutočne bol a volal sa, zopakujem, Charles de Bas de Castelmore, comte d'Artagnan. A ďalší jeho priatelia tiež boli všetci mušketiermi, tejto kompánie mušketierskej a nebudem unavovať ich dlhými menami, ale skutočne tie mená sa objavujú Athos, de Porto, de Aramis, takže sú skutočnými postavami. Čo sú ale fiktívne postavy? Tak fiktívne postavy sú Constance Bonacieux, taká láska D'Artagnanova a potom štyria sluhovia tých štyroch mušketierov. Pekné u nich je, že majú podobné vlastnosti ako ich páni, pretože napríklad Grimaud z Bretonska a to sú má podobné vlastnosti ako jeho pán Musketon, ktorý je Portosov sluha, tak ten je taký silák ako jeho pán a Bazán je zase Aramisov sluha z Berry a ten je trošku tak nábožensky viac orientovaný, pretože jeho pán sa stane kňazom, biskupom a tak ďalej. To sú fiktívne postavy. Sú na to, aby zohrali kľúčové úlohy v prepletaní dejov. Polo reálne postavy a polo vymyslené sú také dve, ktoré by sme mohli ešte dodať do tej série. Tak je tu postava Rochefora, pre toho boli tiež napísané fiktívne pamäte pána Groufa Comte de Rochefort a tiež od tohto pána Gessiona de Curti de Sondras, ale niektorí odborníci literárni tvrdia, že mohol byť aj nejaký reálny Rochefort, lenže v skutočnosti ten reálny s tým menom žil trošku neskôr. Polo legendárnou postavou v skutočnosti bol dôstojník kráľovských mušketierov de Treville, ktorý naozaj žil v rokoch 1598 až 1672, ale tu hrá dosť románový príbeh. Takže tu máme postavy románové.
Možno by sme mohli našim poslucháčom trošku približiť, že kto to boli mušketieri, aká bola ich úloha na dvore panovníka?
Boli to elitné jednotky, len nie je tak smutno, že mušketieri, v podstate elitné vojsko kráľovské, že meno má mušketieri, ale stále ich vidíme sa šermovať. Málo kedy vidíme v ruke tú mušketu. A nezabúdajme, že strelné zbranie v tom 16. 17. storočí, najprv arkebúzy a potom všelijaké koliesko, ja neviem, aké zbranie sa dostávali, len práve tie strelné zbranie do obehu v tých jednotkách. A to ich robilo mušketiermi. Ale keď sa dívame na tie filmy, tie muškety tam nejak nevidno, takže to z nich robilo silné pluky.
Ale v skutočnosti tie muškety používali?
Áno, používali, áno. S takou vidlicou opreli si o to pušku, áno, mušketu teda, áno.
A ich úlohou bolo ochraňovať panovníka?
Zúčastňovať sa bojov, pretože v tejto prvej časti, a môžeme na konci hovoriť aj o ďalších častiach, v tejto prvej časti je kľúčovou bojovou akciou, a to treba povedať, to už sa dostávame pomaly do reálu, obliehanie La Rochelle. Nezabúdajme, že Ľudovít 13. viedol boj o poslednú hugenotskú, teda kalvínsku, ak by sme francúzskych hugenotov tak mohli nazvať, pevnosť, hniezdo odporu na juhu Francúzska. No a toto obliehanie roku 1628 pod vedením Richelieu sa toho obliehania zúčastnili aj mušketieri, ako vidíme vo filmoch, aj tí ich čierni nepriatelia v úvodzovkách, tak filmovo kardinálovi, gardisti a tak ďalej, pretože tam išlo veľký boj zlomiť posledné hniezdo náboženského odporu proti katolickému Francúzsku.
Tak to boli vážne postavy celkom blízko panovníka a z filmu si ich pamätáme ako väčšine takých veselých, rošantených a človek by ani nepovedal, že im išlo o život v podstate.
V niektorých novších verziách, nie som až toho taký nadšenec, ale v tej Železnej macke s DiCapriom, tam už dokonca, keď som dobre to zistil, takže tam už sú, myslím, Ľudovít 14. Dobre, že nie deti D'Artagnanové, že to sa prezradí, to už je potom uletené. Oni tak prechádzajú do tých dôležitých pozícií, ale zase boli radovými vojakmi, to, aby sme len to Dumas tak zdramatizovali, že všade boli pri tom.
skúsme tie skutočné postavy tej doby priblížiť.
Ľudovít 13., tak on je naozaj kráľom mušketierov. Najviac sa viaže práve ten prvý román Alexandra Duma na tú tému. No on je v poradí už druhým kráľom z vetvy kapetovskej, ktorej sa hovorí Bourboni. A ja ich tu všetkých vymenujem. Otec bol Henry IV., ktorý prešiel z hugenotskej strany na katolícku v tých náboženských vojnách s tou slávnou vetou, že kráľovstvo stojí za omšu. A bol spísaný nánsky edikt, teda akási náboženská sloboda pre hugenotov. Ale Henry IV., jeho otec Ľudovíta 13., bol roku 1610 fanatikom zavraždený. Druhý v poradí Bourbon na francúzskom tróne bol Ľudovít 13., to je ten náš dnešný hrdina. Tretím bol jeho syn Ľudovít 14., a to je kráľ Slnko, ktorý o sebe tvrdí, že štát som ja. Potom nasledoval Ľudovíta 14., pravnuk Ľudovít 15., to zase poznáme z Dumasoviek série José Balzamo. No a potom je nešťastný Ľudovít 16., ktorý je vnukom Ľudovíta 15., ten je gilotinovaný, lebo je francúzska revolúcia. Po napoleonskej dobe prídu ešte bratia Ľudovíta 16., popraveného Ľudovít 18. a Karol 10. Posledná vetvička bourbonovskej vlády je Ľudovít Filip Orleánsky z vedľajšej línie Orleánskej a tým končí príbeh bourbonovcov vo Francúzsku. Ale vráťme sa k Ľudovítovi 13. Ľudovít 13. nastupuje na trón veľmi nepripravený, pretože keď mu zabijú otca, má 9 rokov. Aj ženia ho 14-ročného, zrovnako starou, tiež 14-ročnou, Anou sa jej hovorí Anna Rakúska, ale bola dcerou Filipa III. Španielského, to trošku metie. Čiže keď je 9-ročný chlapec a potom 14-ročný ženáč, tak je to stále dieťa a v prvých rokoch Ľudovít 13. to má ťažké, pretože zastupuje ho regentská vláda, teda náhradníci, ktorú tvorí matka Mária Medici, ktorá ale sa nikdy Francúzskou nestala a preto aj tak sa správala celý život, hoci bola francúzska kráľovna, ale ona sa obklopí klikou veľmi nepríjemnou manželmi, Leonorou Galigaj, ktorá bola jej dvornou služobničkou, ale ona si vezme tá Leonora za muža Končiny Končinyho a to je darebák, ktorý riadi v prvých rokoch štát cez Máriu Medici a to Ľudovít 13. trpí, pretože on dorastá ako dieťa, ktoré sa stále hrá a nemá záujem sa vzdelávať a to všetkým vyhovuje. Už roku 1614 ho prehlásia síce za dospelého, to nepomôže, ešte 3 roky vládne klika Mediciova Mária Končiny a jeho manželka Leonora. Ale roku 1617 Ľudovít 13. zostnuje prevrat, ako si sa v to v ňom zbúri, že už chce kráľovať, tak dojde k veľmi krutým udalostiam. Končiny je zavraždený a jeho manželka je popravená. Od tých čias od roku 1617 môžeme hovoriť, že Ľudovít 13. vládne a bude vládnuť do roku 1643. No ale nebude vládnuť sám.
Tá jeho manželka Anna Rakúska, tak sme vraveli, že teda tiež je to na základe reálnej postavy v tom filme?
Áno, Anna Rakúska alebo Anna Austrijská, rovnakom roku narodená ako kráľ 1601. Ona, už sme povedali, 1615 dochádza k zásnubám. Je to iniciované, lebo je Španielka cez matku Máriu Medici. Oni si až tak blízky nie sú. V skutočnosti prvé dieťa zdravé sa narodí až po 23 rokoch a to bude syn Ľudovít 14. Má niekoľko potratov, ale potom sa jej narodí syn a ešte jeden syn, ale po veľkom odstupe. Ľudovít 13. bol veľmi cudný človek, na rozdiel od syna, ktorý bude mať kopec mileniek. I Ľudovít 13. mal vzťahy také platonické, nikdy neprekročil hranicu platonského obdivovania. u istej dámy Márie Dvornej alebo u Louise de la Fayette, ktorá, aby neporušila ten ich čistý vzťah, tak aj vstúpi do kláštora. Niekedy sa Ľudovitovi 13. vyčíta, že možno, alebo vyčíta sa, tvrdí, že mal aj blízko k niektorým mužom, ale to tiež, aby sme si nenamýšľali. Zo začiatku vlády ho ovplyvňovali jeho sokoliar de Luynes a na konci vlády zvláštny to mladík Cinq-Mars, ktorý ale intrigoval proti kardinálovi, takže prišiel o život popravou. No a čo dodať, ste sa pýtali na Annu Rakúsku, tak tu by sme to mali spojiť s tým vojvodom z Buckinghamu, lebo to je aj taká kľúčová zápletka prvého dielu mušketierov. On totiž prichádza do Paríža roku 1625, predstaví sa vojvoda z Buckinghamu, aj o ňom ešte môžem niečo potom povedať. On je veľmi šarmantný, veď to aj v tých filmoch tak vidno, ale druhý kľúčový bod je, že večer v Amiens v tomto roku dôjde v záhradách incidentu, že nejak nešťastne obíme, dotkne sa, alebo ako kráľovnej, ona vykrikne a je z toho trapas. Čiže ona, kráľovna Anna, nechcela z toho nič mať, ale je z toho škandál a nepriatelia ju za to začnú obviňovať. No a Dumas si z toho vezme zase to, že aká je to láska nenaplnená a tak ďalej, takže sú z toho potom prívesky, ktoré sú naozaj len fikciou Alexandra Dumasa, tie prívesky, ale aby bol napínavý román. Ešte keby sme mali ukončiť Annu Austrijsku, tak kráľ z ňou nikdy nejak extra nevychádzal, ale jej čas sa naplnil, keď kráľ pomerne skoro zomrel 1643, tak Anna Austrijská bude roky potom regentkou za svojho maloletého syna Ľudovita 14. spolu s kardinálom Mazarénom.
S doktorom Jánom Zachariášom rozoberáme dielo Traja mušketieri, ktoré zasadil spisovateľ Alexander Dumas do obdobia panovníka Ľudovíta 13. Bolo spracované aj vo filmovej či muzikálovej verzii. Pozeráme sa na to, ktoré osoby a udalosti sú založené na pravdivých faktoch a ktoré boli autorom vymyslené.
Ešte sme mali tam kardinála Richelieu sa volal, tak čo o ňom nám poviete?
Kardinál Richelieu bol od roku 1606 biskupom bezvýznamného biskupstva Lusoán, ale od roku 1614 bol v generálnych stavoch a bol straníkom Márie Medici. On mal a za nej aj dosť vysoké posty, ale za to, že bol na strane Márie Medici a jej tých kamarátov, tak potom, keď urobil Ľudovít 13. mladý prevrat, tak chvíľu bol Richelieu v nemilosti a dokonca ešte aj v exile, ale karta sa obrátila. 1622 je menovaný za kardinála a od roku 1624 je v Kráľovskej rade. Môžeme povedať, že od roku 1629 akýmsi prvým ministrom štátu, ale prvým nie s oficiálnym titulom, ale každý vie, že na čele Francúzska je dôležitý kardinál Richelieu. No a chráni svojho kráľa pred intrigami Márie Medičejskej. Aj v roku 1630 je kráľ ochránený akýmsi dňom oklamaných, po ktorom už je intrigánka mama, odchádza do exilu a už sa do Francúzska nevráti. Kardinál je spojený s úspechom v roku 1628, teda Francúzi získali La Rochelle, zlomili tak posledný odpor Huguenotov, bol následný mier v Alès. Ten však znamenal istú náboženskú slobodu Huguenotom, ale už nikdy im nevrátili tie pozície, ako mali predtým. Richelieu bude spriadať politiku proti Habsbursku, proti Španielsku, proti Rímsko-Nemecku, pretože tam i tam sú Habsburgovci, no a spája sa teda on so svojím kráľom, nezabúdajme, že je to stále akési spojené nádoby. Niekedy ani nevieme, čo je kráľová činnosť a čo Richelieho, i keď mnohí si myslia, že Richelie viac úradoval, ale proti Habsburskej to, že sa spájajú so Švédmi, Poliakmi, potom s Holandianmi, Savojčanmi a vstupujú i do veľkej európskej vojny a my vieme, že od roku 1635 už otvorenie proti Španielom vstupujú do 30-ročnej vojny. Pokiaľ ide o jeho zakladateľské dielo, tak podporoval centralistické reformy, správu, financie, zákonodárstvo. Sám bol veľký zastanca merkantilizmu. My budeme túto hospodársku politiku poznať aj u Ľudovíta XIV. Kolbrieho. Veľmi stručne poviem, čo najmenej dovážať s vysokými clami, čo najviac vyvážať a zlato držať doma. To je základná politika tých čias, aby mocnosť bola mocná. Sám bol iniciátorom založenia východoindickej spoločnosti, ale založil aj Akadémiu 1645. No a písal pamäti i dielo Štátnické zásady, ba bol aj spoluautorom divadelných hier. Bol to veľmi zaujímavý človek, iste, že v tých filmoch a v románoch je zobrazený veľmi, veľmi záporne, ale v skutočnosti, no, v ňom si našiel dobrého spolupracovníka Ľudovít 13. Tam je zase v tých románoch Ľudovít 13. trošku taký menej schopný a monografie píšuce o Ľudovitovi 13. trošku navracajú mu tú nejakú úroveň, že za niečo stal aj kráľ. Zaujímavé je, že v tých románových podobách, v románových ešte ako tak, ale vo filmových, tí jeho priatelia, niektorí sú veľkí, poviem to česky, padouch, či muž, či žena, pretože Rochefort, kým ešte v románe sa spriateli s D'Artagnanom, vo všetkých filmových verziách je zlá zákerná postava, o Milady ani nehovoriac. Takže kde je zlý Richelieu, románovi a filmovi musia byť aj zlí spolupracovníci, takže to trošku kresluje.
Autor tých románov, on písal tie romány asi približne o 100 rokov neskôr, však ako teraz hovoríme o týchto osobách.
No áno, tieto udalosti sa odohrávajú v rokoch 1625 až 1673. 1625 je mladý Gaskonec prichádza do Paríža a 1673 to je v tej tretej časti trilógie. D'Artagnan zahynie pri obliehaní Maastrichtu dielovou guľou a tam končí príbeh, zatiaľ čo romány sú z rokov 1844, 1845 a 1847 a tak následne.
Čiže či nechcel trošku tú charakteristiku panovníka aj tých postav upraviť?
Správne, áno, vždycky je to podmienené dobou. Inak, viete, niektorí, neviem, či Marx, či kto to povedal, že prečítať Dumasa a Hugo a vieme históriu Francúzsku. No vieme, ako vieme, pretože tá história sa, keď by len človek občiansky žil v 19. storočí a chcel prečkať všetky tie režimy, tak musel každú chvíľu obraciať kabát, pretože najprv bol aristokrat na dvore Bourbonskom, potom prišiel revolúcia, to boli nepriatelia, potom Napoleon. Po Napoleonovi prišla reštaurácia Bourbonov, tak boli všetci maršáli Napoleonovi v nemilosti. Potom prišla uvoľnenie, to bol zase Ľudovít Filip Orleánsky, dosadený i zosadený revolúciami. Potom prišla zase republika a zase druhé cisárstvo a zase republika. Čiže kto žil v 19. storočí, tak podľa toho, v ktorej dobe písal, tak aj tá história sa písala. To je fakt, áno.
Ľudia skôr uveria románom alebo filmom a už si dodatočne neoverujú historické fakty, čiže oni môžu mať predstavu, že to bolo tak. Uveria jednoducho.
Ono s tým historickými románmi je to tak, že asi ich treba, lebo napríklad Bedári od Viktora Hyga, viem, že dvojke ja mám veľmi rád, a to použil aj Bondarčuk v tom filme Waterloo, že v druhom dieli, myslím, Bedárov 5 zväzkových sa podrobne opisuje bitka pri Waterloo, je to tiež trošku román novopísané, ale ľudí to približuje k histórii. Ale zase správne je, keď je to približí a potom si ten človek vezme nejakú monografiu, že Ľudovít 13, Ľudovít 14 a to tak trošku oddeluje.
Vy ste tak do reálu uviedli nám charakteristiku kardinála Richelieu. Prečo on bol tak naladený proti Habsbursky?
Tam bolo viac činiteľov. Francúzsko sa totiž v tej zostave, stále poviem dvojité nádoby, Ľudovít 13 a Richelieu, mali také tri hlavné ciele. Posilnenie panovníckej moci, likvidácia hugenotských enkláv a aktívna zahraničná politika proti Habsburgovcom. Pretože Habsburgovci sedeli v rímsko-nemeckej ríše, to je na východ Francúzska, a dole na juhu boli predsa králi Karol V, Filip II, Filip III, Filip IV, Karol II tiež, tí bohatší Habsburgovci. A ešte keď tam boli maličké talianské kniežatstva pomedzi Nemeckom a Španielskom, a tam dochádzalo aj dosť vojenským stretom, tak sa Francúzi mohli cítiť ako zovretí do obruče Habsburskej, hej, rakúskych a španielských Habsburgovcov, čiže oni sa obávali tej obruče. Nezabúdajme, že aj na severe dlho boli Holandiania a tak tam tiež boli Habsburgovci. Čiže oni cítili taký obchvat. A druhá vec je, že Habsburgovci mali vždycky bližšie k Rímu a Francúzi presadzovali tzv. Galikanizmus, také učenie, že teda nad koncil nad pápežom a viac zasahovanie štátu do cirkvi a tak. Čiže mali dosť rozdielne toho so Španielmi. Aj také nebezpečné veci tam boli.
Takže poďme k ďalšej postave z tohto románu, vojvoda z Buckinghamu.
Celým menom sa volal George Villiers, vojvoda z Buckinghamu. Narodil sa 1592 a zomrel 1628 rukou vraha Johna Faltona. Tu ho nahovorila na zavraždenie vojvodu Milady a v skutočnosti, už som na konci jeho príbehu, to bolo z viac politických dôvodov. No štart tohto vojvodu bol dosť zaujímavý, pretože bol obľúbencom kráľa Jakuba I. Stuartovca. V Škótsku bol v poradí 6. Jakub. No a najprv 1617 sa stal grófom, o rok na to markízom a postupuje po schodíkoch, stane sa vojvodom a on spriadá takéto siete, že Angličania sa spoja so Španielmi, keď je korunný princ Karol, ktorý sa stane neskoršie Karolom prvým tým popraveným v Anglicku, aby si vzal španielskú infantku. No k tomu nedôjde, ale vojvoda z Buckinghamu je zase v službách Karola I. a hľada manželku pre neho, ktorou sa má stať sestra kráľa Ľudovíta 13. Henrietta Mária, a sa aj stane. Čiže Karol I. Stuart anglický a škótsky, bude mať za manželku aj vďaka Buckinghamovi sestru Ľudovíta 13. Henrietu Máriu. No a on bol aj neúspešný v expedícii proti Kádizu, keď ešte Angličania viedli vojnu so Španielmi v rámci 30-ročnej vojny. V roku 1627 je porazený pri La Rochelle, ale keď sa chystal na odvetu zase k La Rochelle, a to je tak zdramatizované v knihe, tak vtedy je vlastne zavraždený. No ale znovu hovorím, že tu bol ten nešťastný incident v Amiens roku 1625, keď otravoval kráľovnu, lebo to bol taký sveták, cítil sa, že je krásny, elegantný, vznešený, šarmantný, tak nemal dosť. A už máme príbeh na diamantové prívesky.
Vojvoda z Buckinghamu mal nejaký väčší vplyv na ten dvor, alebo konkrétne teda na Ľudovíta 13.
Na Ľudovíta 13. nie, ale dobrá otázka, pretože keď on by spolupracoval s Annou Rakúskou, to znamená, že on by poslal anglickú pomoc do La Rochelle nepriateľom Francúzska, Richelieu a tým pádom aj kráľovi. Takže oni ho chceli nejako skompromitovať kráľovnu jeho, ale vražda vyriešila problém jeho vylodenia, takže všetko nakoniec dobre dopadlo a aj Richelieu bol aj spokojný napokon, že sa zbavil nepriateľa týmto spôsobom.
Ľudovít 13. a jeho mušketieri sú v hľadáčiku nášho dnešného hostia, odborníka na panovnícke rody, pána doktora Jána Zachariáša. Poďme k tej druhej časti trilógie Troch mušketierov.
A zase si Dumas a jeho asistent Auguste Macquet vybrali zaujímavú historickú dobu. Mušketieri, druhá časť je teda Traja mušketieri po 20 rokoch a je to príbeh vsadený do udalosti 1648-1649. Čo sa deje? V Anglicku prebieha občianska vojna, doslova vrcholí, lebo ide o život kráľovi Karolovi I. Stuartovi. A vo Francúzsku sú mladé roky kráľa Ľudovíta 14., syna Ľudovíta 13. No a tam zase vládne tým tej Anny Rakúskej, ktorá sa nakoniec, aj keď to nevychádzalo jej s manželom, ale dočkala sa silnej pozície, lebo je regentka, ale dôležitejšiu úlohu v tomto týme hrá kardinál Mazarin, talianského pôvodu Jules Mazarin, ktorý je síce šikovný správca kráľovstva, ale na veľkosť Richelieho nebude mať. No a tu sa opäť stretávajú mušketieri za dosť zvláštnych okolností, pretože vo Francúzsku prebieha, keď v Anglicku je revolúcia, tak vo Francúzsku fronda, akési povstanie šľachtické proti absolutizmu a proti Mazarinovi a tak. No a to čiastočne v tom druhom diele aj rozdeľuje tých svojich kamarátov mušketierov. Oni sa na začiatku hľadajú, pretože D'Artagnan slúži kráľovstvu ako dôstojník mušketierov, no a náhodou sa u neho ocitne Planchet, ktorý sa schováva pred Rochefortom. Mimochodom, kedysi sa aj skamarátili v knihe, nie však vo filmoch nikdy. Takže cez Plancheta nájde D'Artagnan Bazána, to je sluha Aramisov. Bazán, keďže Aramis je kňaz, tak Bazán sluha musí byť kostolník v Notre Dame. O, aká náhoda. No potom nájdu aj Portosa. Ten sa dá do kardinálových služieb. Čiže D'Artagnan a Portos by bojovali za Mazarina proti fronde, ale na druhej strane zase Aramis a Athos sú na strane frondy, čo chvíľu vyzerá k tomu, že sa stávajú mušketieri proti sebe a vyhrocuje sa konflikt. Takže je to také zložité, no ale aby toho románového tam bolo viac, tak vystupuje tu syn Milady a volá sa Mordaunt. A ten teda zabije kata, ktorý usmrtil jeho matku. No, vo filme je to trošku inak, ale v románe Atos dá zabiť katom Milady svoju bývalú ženu. No a dokonca ten Mordaunt aj popraví, to je také už naozaj vymyslené, aj kráľa Karola I. roku 1649, to už je naozaj o aká náhoda. No a Mordaunt, už to slovo znie nejak morbidne, tak chce vyhodiť loď, na ktorej idú tí mušketieri, ale oni sa zachránia v člne. Atos toho Mordauna zabije. No a zápas frontov vrcholí, napokon všetko tak dopadne, že kardinál Mazarin urobí isté ústupky v tom svojom vládnutí a za to, že mu boli oddanejší D'Artagnan, sa stáva kapitánom mušketierov konečne a Porthos získava vytúžený baronský titul. Tak to je tak zhruba po 20 rokoch, ako to bolo tá druhá časť trilógie.
Aj v tej druhej časti sa riadili heslom jeden za všetkých, všetci za jedného.
Druhé a tretie časti sú niekedy také zápletky, že stoja proti sebe. Tak niekedy to tak býva.
Vypočuli sme si tú druhú časť trilógie, tak v krátkosti prerozprávanú. O čom hovorila tretia časť?
Tretia časť bola napísaná neskôr, teda 1847 až 1850, to aj dlhšie trvalo, lebo je veľmi rozsiahla. Ona má zväčša 4 zväzky, to je ako prvé dva diely dokopy, dvojzväzkové, čiže je veľmi rozsiahla a je aj dosť rozťahaná a miestami už začína byť aj únavná, ale kladie sa do rokov 1660 až 73. Tu kráľ Ľudovít 14. už sa stáva z chlapca, ešte na začiatku sú posledné rvočky tej zostavy Mazarin a Anna Rakúska, kráľovná ako regenti. On sa stáva z chlapca kráľom, kráľom mocným a zároveň sa tu odvíja aj príbeh anglického kráľa Karola II., pretože v Anglicku je reštaurácia Stuartovcov a napríklad sa zistí, že Atos ide do Anglicka, lebo on vie o poklade, ktorý popravený kráľ Karol I. schoval a bude to v prospech jeho syna Karola II., ktorý sa vrátil na anglický trón. Takže sa tu odvíja príbeh mladého Ľudovíta 14., jeho mušketiera D'Artagnana. No a hlavnými postavy v druhom dieli tej tretej časti trilógie je aj Raoul, a to je Raoul de Bragelonne. Raoul de Bragelonne má tiež historický podklad, ako som hovoril, existoval historický Jacques Bragelonne, syn intendanta kráľovského princa a bol skutočne reálny Jacques Bragelonne zamilovaný do Louise de la Vallière, čo bola neskôr naozaj milenkou kráľa Ľudovíta 14. v románe de Bragelonne, lebo tá tretia časť sa volá Po 10 rokoch alebo Vicomte de Bragelonne, tak v tejto časti je Raoul do Louise de Vallière zamilovaný, avšak ona sa stane milenkou kráľa. Raoul ale padne v boji, čo trošku aj rieši tú situáciu, ale pobúri Atosa ako otca Raoula Bragelonna, toho románového Raoula, lebo v reáli sa volá Jacques a v románe Raoul. A v románe má byť Raoul synom Atosa. Čiže Atos musí pomstiť svojho syna. Udeje sa tu veľa politických udalostí okolo pozbavenia moci Nikolu Fouque, ministra a tak. To je skoro až únavné, ale v štvrtej časti tohto najrozsiahlejšieho celku, a to je veľmi zaujímavé, dochádza k sprisahaniu, do ktorého sú zapojení jezuiti Aramis a Atos, ale čo sa deje? Oni totiž vedia, hlavne Aramis, jedno tajomstvo, že v Bastile a na iných miestach vo Francúzsku je väznený väzeň, ktorý má železnú masku. On pôvodne, ten väzeň, mal z nejakej látky masku a reál je tu ten, že skutočne v 60. a 70. rokoch 17. storočia bol väzeň, reálny v maske. Mohol to byť nejaký väzeň, ktorý vedel, investigatívny väzeň, ktorý vedel toho príliš veľa, tak sedel v base, ale tu a to Dumas veľmi dobre zahral, je to dvojča Ľudovíta 14. Takže aká to zápletka vymeniť kráľa za jeho brata. No, to sa nakoniec nepodarí. No a keďže Aramis a Atosus prisahanci musia utiec, pred nalodením vybuchne jaskyňa, v ktorej je Portos, a Aramis sa po istej dobe vráti už ako španielský vyslanec a veľmož a má vojvodský titul španielský z Almedy. No Atos zomre zo žialu nad Raulom, nad svojim synom, z lásky synom. No a D'Artagnan, ako som už asi dvakrát povedal, dokonca to je aj presne uvedené, 23. marca 1673 pri Maastrichte, obliehaní Maastrichtu vo francúzsko-holandskej vojne, zasiahnutý delovou guľou, zomiera v chvíli, keď mu udelia maršalský titul, maršalskou húl, ako by Česi povedali. Takže to je veľmi dlhá epopej.
Doteraz sme si vypočuli v krátkosti obsah románov, ktoré napísal Alexander Dumas. Povedali sme našim poslucháčom, že čo môže byť pravda, čo je úplne vymyslené. Ale my tieto udalosti, tieto postavy poznáme aj z filmov.
A to je tiež kapitolka veľmi zaujímavá. Tiež som si na tom popracoval, aby som to urobil zaujímavejšie. Dúfam, že až tak som nezničil poslucháčov, ale je to tak obľúbená téma, že odkedy je kinematografia, to sa točí buď vo francúzskych alebo amerických verziách. Verzia 1911, 21 i 29 sú nemé. Od roku 1933 už sú aj zvukové verzie. No, preskočme pár verzií a dostaneme sa do roku 1953. Tam totiž Planšeta, to je ten sluha D'Artagnanov, najznámejší z tých sluhov, hrá ho francúzsky herec Bourvil, kto by nepoznal tohto herca. No a potom ide asi našej generácie najznámejšia verzia z roku 1961 od Bernarda Bourdieu. Je to verzia Traja mušketieri, ona je na dva diely rozdelené, teda Královniné prívesky a Pomsta Milady. Lenže aké herecké obsadenie má? No sú tu herci alebo herečky. Anu Rakúsku hrá Françoise Christophe, ktorá hrala v 3. diele Fantomasa Lady Rašlejovú. to poznáme dosť často. No a Milady hrala Milene di Monjo, ktorá zase vo Fantomasovi hrala Fandorovú snúbenku. Takže aké to prepojenie. Čiže táto generácia Fantomasovská hrala tú takú našu verziu mušketierov. Ale keď sa posunieme o 10 rokov mladším divákom a stále ideme do súčasnosti a prídeme až úplne, že tak tá herecky najviac silná je aj režisérsky zostava filmov, ktorá vyšla ako Traja mušketieri z roku 1973, potom Štyria mušketieri z roku 1974, ja len upresním, prečo stále to 3-4 hovoríme, pretože tí Traja mušketieri sú Athos, Aramis, Porthos a D'Artagnan sa stáva mušketierom až za zásluhy. Takže to číslo je stále rozkolísané. No a tretí film z tejto silnej zostavy je Návrat mušketierov z roku 1989. Tieto tri filmy režíroval Richard Lester. Pozor, to je slávny režisér, pretože on v 60. rokoch natočil dva filmy z Beatles, Ťažký deň a Help. Takže silná zostava i režisérska. A teraz to herecké obsadenie. D'Artagnana hrá Michael York, Aramisa hrá Richard Chamberlain, Constance hrá Rikel Belčová, jej známa herečka, a Anu Rakusku Geraldine Chaplinová. Takže to je veľmi silná zostava filmová, herecká i režisérska. V roku 2011 vyšiel film Mušketier, kde Anu Rakúsku hrá Catherine Deneuve. 3D verzia Troch mušketierov z roku 2011, tam hrá vojvodu s Buckingham a už ideme k mladšej generácii. Orlando Bloom, ktorý je známy Legolas z Pána prsteňov, takže už sa presúvame do súčasnosti. No potom je odnož tých filmov mušketierských sú filmy na tému Železná maska. Vychádza z tej tretej časti mušketierských filmov Výkom de Bragelon z tej záverečnej časti tretieho dielu trilógie. Takže v roku 1962 hrá D'Artagnana Jean Marais. V televíznej verzii roku 1977 dvojrolu kráľa a jeho v maske brata Filipa hrá Richard Chamberlain. V roku 1998 hrá dvojrolu kráľa a Filipa Leonardo DiCaprio. No a Porthosa, keďže to je silák, hrá Gérard Depardieu. Ale táto verzia je tak trošku viac pomenená a možno aj viac, než len trošku, s podkladom románovým. Tam sú trochu iné veci. No tak toľko. No a teraz, áno, to sú filmové, nie všetky, mohli by sme ešte menovať a unavovať poslucháčov, ale prejdime na muzikály. Muzikál napríklad Traja mušketieri a potom Železná maska v českej verzii. Takže tu pred 20 rokmi Troch mušketierov pripravil hudobne Michal David, to vieme, o kom hovoríme, no a D'Artagnana alternovali viacerí herci, ale pre nás je známy Pavol Habera. Kráľovnú Annu Rakúsku hrala Petra Janu napríklad a roli kráľa Ľudovíta 13., ale aj v roli Porthosa si zahral napríklad Lešek Semelka. Takže niekomu možno tieto mená niečo hovoria, tak sme prešli aj touto oblasťou Troch mušketierov a bokom aj Železnú masku.
Zrejme toto historické obdobie bolo veľmi zaujímavé, keď svetová kinematografia aj naši potom siahli a spracovali to.
Áno, 17. storočie je také dramatické a nie sú to len tieto romány, lebo potom aj iné od iných autorov, kde hrá napríklad Jean Marais vo veľa filmoch. Takže je to vďačná téma 17. storočie na filmovanie, ale aj na písanie kníh, lebo ja som zabudol ešte povedať, že na Dumasa a jeho tím sa napojili aj epigóni. Napríklad Paul Feval mladší bol známy tým, že on nejak vplietal tie svoje knihy D'Artagnan a Cyrano z Bergeracu pomedzi tie knihy klasické Traja mušketieri po 20, po 10 rokoch. Takže stále to bola vďačná téma.
V tejto chvíli by som vám už len veľmi, veľmi pekne chcela poďakovať, že ste si preštudovali romány, pozreli všetky filmy, no a z toho všetkého ste si vybrali pre našich poslucháčov to najzaujímavejšie, najpodstatnejšie. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Dnes sme sa rozprávali o panovníkovi Ľudovitovi 13. a jeho mušketieroch. Našim hosťom bol pán doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. It's love you.